hvað heldur þú munir eftir fleiri? Já.
Af?
Svona leikjum, barnaleikjum.
Ég man eitthvað lítið eftir þeim. Já, við fengum reiðhjól reynda þegar vorum notið nokkuð stoppaðir. Kirkum reiðhjól og maður notaði þau mikið til að ferðast á og leika sér og það var margir strákar sér sveitinni með reiðhjól og það var oft hjóla svona í hópum sumrin. Veturnar gátum við oft hjóla hérna á ánni, hún var í Ísla, það var ákvæmt að hjóla á ánni.
Hittist þið til að hjóla?
Já, maður fór oft að hjóla, já, já. Maður fór líka á þess að fótboltaæfingar hjólandi og það var mikið notað.
Var það látt að fara?
Nei, það sé ekki 4-5 kílómetrar.
Já, það var ekki.